726. Nekv vera hart rakt. Tjálanda stevnan ber uysar at lufskorene tja enn stórari fjöld af fölkje brottust egvisli. Nekv voru tíkin trealer og nøyt at arbeida fyrir europeiskar harrar og nekv mistu jörsuna. Tjálanda veldni byggdu handelsdegir og gráursettu plantasjur. Tei fór undir námsvinnu og byggdu jannbreytir og vegir svo að vörna kundu vera fluttar til ymsar hánir. Lægin gekk til Europa. Her utnavurinn hei stóran törf á rávöru. Nudjar lófur og reglugerir voru settar í verk. Og í negvun London verðil dömis ásettar enn bústegaskattur. Það að fólk skuldu rinda skatt af húsi eða smottusvínu. Fyrir að klara að gjalda skattin, nøydust fólk að arbeida í námunum eða velta okkar nudja gröði til sölu. Skatturinn verða mati tjá tjálanda veldnum að útvega arbeidsmegi til námini eða fá fætur af gröði sem kundu flytast út til Europa. Tjálanda stefnan verða en fyrirmunur tjá en luttlum minnulúta af upprónafölksunum. Negv til flestu voru hartrakt. Við fyrstunni voru fólk sem búu ásugis, ekki fyrir svo stórari áverskan, men svo við áverskaði tjálanda stefna lúfi tjá öllu í landinu. Skjúlar og sjúkruhús voru byggt, men bara til ein parti af fölksunum. Það var eisne mæningin. Úbyggving var fyrst og fremst alla tæmun som skuldu vera tænastu menn og í umsýdingsinni tjá tjálanda veldinum. Í skjúlunum var vanlega undurvust á málunum tjá tjálanda veldinum og í skjúlabókunum lásu næmingarnir til dømis London og Paris, men ikkje eitt orð sitt egna land.